Korri tokkummaa mootummootaa torbaatammaffaan kan New York keessa gaggeeffamaa ture har'asitti fufee jira. Mata duree irratti dubbatame keessaa hordoftoota amantii islaamaa irratti duuchaan maqaa kennuun leellistummaa fi wakkara jajjabeessuudha jechuun hoogganoonni adda addaa dubbatanii jiru. ISIL dargaggoota kakaasee akka hin fudhanne humna akka hin qabaanne gochuun barbaachisaadha jedhu pirezidaant Baraak Obaamaan. Kana irratti barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii munis kan dubbatan qabu soraadhees.
Waan korii kun jabeessee dubbate keessaa tokko namni Awurooppaa kuma kurnya hedduutti milishoota islaamummaa ISIS'tti dabalamuu jira jechuufa. Kunin ammoo bulchoota kan guddoo yaaddes. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii munilleen tanuum jedha.
Violent extremist groups including Daesh and Boko Haram pose a direct
akkana jedha warri akka Gaayish faani Boko Haram faalleen warra nagaa addunyaa yaaddessuu jiru keessa warri tokko hawwanii fi ijoollee dubraati naasuu dhabanii walitti qabanii fixan seeraaf ceera addunyaa dhiisanii waan fedhan nam tolchanii jedha. Akka baankii muun jedhutti rakkoon tunin waan halkan tokkotti keessaa bahuu danda'anii miti akkumatti rakkoo sana keessa qoodi qabaate ulfinnaan jiraate tolchuu fi tokkummaan mootummoota seera bulmaati isaa keessatti akka jara kana to'achuu danda'an mala baasuu malee jedha. Akka pirezidaant Obaamaan jedhutti ammoo wanni guddoon akka jari kunin ISIS jechuu humni hin horanne tolchu. Akkana jedhu wanni guddoon nu tolchuu malle akka jari yaada herreeguu fi hamaasuun lakkisu tolchu akka jari kaa'imaa fi nama hedduullee waraanatti hin dabalanne tolchuu malle. Akkana jechuun ammoo qara herreeg mataa isaanii caallee yaaduu malle herreeg namaa ammoo qawween jijjiiruu hin dandeettu. Herrega herregatti caalee jijjiiruu danda'a jedhu pirezidaant Obaamaan. Akka gabaasa gargaraatti Awurooppaa keessa nam kumkurnye hedduutti ISIS dabalamuu jira. Yuunaayitid Isteet of keessa nam 200 olitti gammaatti dabalamee jira gabaasi gargaraa. ISIS waraan islaamummaa akka keessumattuyyuu Siiriyaa fa'aa keessatti shari'aan buluu danda'anii humnaan waan hedduu lolaa laf gargaraa loluutti jiru.